COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. En Galicia tenemos alrededor de 120 despachos colexiados de detectives privados, por lo que seguro que na túa cidade ou na túa vila terás algún, aínda que ás veces é difícil atopalos polo sixilo co que é preciso levar adiante este traballo. E é que máis aló da imaxe literaria ou cinematográfica que temos destes profesionais resolvendo crimes imposibles, o seu traballo céntrase moitas veces en investigar infidelidades ou desvelar fraudes á Seguridade Social e ás empresas con falsas baixas laborais, tendo sempre como eixo pasar desapercibidos. Contounolo unha detective que leva 17 anos neste traballo.
Hai moitos temas que tienes que investigarlos en sábados ou en domingos ou de noche, ou moitas veces sabes onde empiezas e a que hora. Yo tengo temas empezados por la mañana prontísimo en Coruña y terminado por la noche en Oviedo, porque te has ido detrás de alguien y estás detrás de alguien.
O cumprimento da lei a hora de ter as probas que podan ser utilizadas nun xuízo é outra das máximas coas que traballan os detectives, que teñen na comunicación de malas novas aos seus clientes como un dos peores momentos da súa profesión.
Te contratan porque una piensa una señora que su marido le es infiel. Y resulta que el marido, bueno, sí le es infiel, pero se dedica a ir a sitios de cruising, de sitios de estos con... Sí. No le es infiel exactamente con una señora, ¿no?
Ya.
Y entonces, claro, ahí te es un poco complicado...
Comunicarlo.
Claro, decirle a la mujer que llevaba razón en parte...
Pois esta é a experiencia dunha profesional con 17 anos como traballadora, como detective. Pero como se forma un detective e onde estudan? Hai escolas de detectives, por unha banda, pero tamén grao en criminoloxía na Universidade de Santiago. Fernando Vázquez Portomeñe, penalista, e coordina estes estudos. A idea é darlle aos alumnos ferramentas para ser, por exemplo, policías xudiciais ou detectives privados.
Nosotros formamos a profesionales que sean capaces de lidiar o de gestionar o de informar o de asesorar en relación con el fenómeno delictivo, que es un fenómeno relevante en todas las sociedades modernas, sean del color que sean, efectivamente, y que debe ser gestionado, evidentemente, con absoluta responsabilidad por las autoridades en cada momento. Y en ese sentido, yo creo que tener buenos criminólogos, o sea, gente bien formada en el complejo mundo de la criminalidad, pues es relevante para cualquier sociedad. Eso sí, estoy convencido de eso.
Un dos alumnos que atopamos neses estudos de criminoloxía é Andrés, que recoñece que as series de investigación espertaron esta vocación.
Puede ser un tópico, pero algo, o sea, sí que es cierto, porque la mayoría de las... O sea, de la motivación que tuve para meterme en esa carrera y más para mi opción laboral que quería coger es eso, las series y todas las películas y libros que he leído y que he visto.
Test todo especial sobre detectives privados en Galicia en la nosa página web cope.es/Galicia. Así comenzamos estos minutos de información regional. Saudos de Íñigo Landa. O tempo empeora, entra unha fronte de polo noroeste que deixará mañá chubascos por toda Galicia, baixada das temperaturas e avisos en todo o litoral por fortes ventos e ondas de ata 7 metros de altura. Ollo que a partir de xa, a cota de neve no leste está nos 800 metros de altitude, mañá subirá ata os 1000. En incidencias para circular a Arestora pola rede viaria galega, quedou restablecido esta tarde o tráfico na A52 altura da localidade de Pontevedresa da Cañiza despois de 3 horas pechado porque un camión esparciu accidentalmente graxa e restos animais ao longo dun kilómetro, restos que ollo foron retirados cunha máquina quitaneves. E a peor nova desta xornada, un home de 80 anos faleceu nun choque entre 2 vehículos en Carballeda de Avia en Ourense. O accidente aconteceu esta mañá ás 10:30. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
70 novos pediatras na sanidade galega en zonas de difícil cobertura. A Xunta resolveu xa o concurso para cubrir estas prazas vacantes, ofreceu mellores condicións e os profesionais van se incorporar xa estes días. Anunciou no Alfonso Rueda, presidente da Xunta en función.
58 foron cubertas o primeiro intento, polo tanto 58, e estas dúas é previsible con esta segunda convocatoria que se fará inmediatamente. 60 centros de saúde que non tiñan pediatra, a partir de agora teñen un pediatra, que tiñan a praza de pediatra, vacante, verán como se cubren esas prazas de modo inmediato.
Por certo, tamén o Consello da Xunta aprobou hoxe as axudas para rehabilitar vivendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Por certo, como xa intuíamos, o Ministerio de Transportes a días en data a posta en marcha dos trens a abril na conexión na liña de alta velocidade entre Galicia e a Meseta. Nun comunicado, o Ministerio asegura que o fará en canto a empresa Talgo formalice a entrega dos trens comprometidos, pero puntualizando, ollo, que o proxecto aínda reflicte ineficiencias e incoherencias. Así que iso de vender billetes dos novos trens abril a partir de mañá, como dixo o propio ministerio. Hai agora unha semana, nada de nada. Faloche agora dos miles de edificios en Galicia que teñen fachadas illadas similares ao edificio que ardeu en Valencia. Debemos preocuparnos? Pois preguntamos yo a Joaquín Fernández Madrid, catedrático de arquitectura na Universidade da Coruña. Primeiro, para saber exactamente que aconteceu en Valencia, hai que esperar.
Seremos capaces de saber que materiales había realmente en esa fachada, con qué espesor. Yo creo que hay que transmitir serenidad a la gente. Hay miles de edificios, como ocurrió también en Inglaterra, ¿no?, que tienen a lo mejor ese mismo material, pero no ha pasado nada, ¿no?
Y es que, como ya antes, en las obras que se fan en Galicia, úsase la derrocha, que no arde. Antes de 2008 sí que era común o polietureno, que sí puede facelo. Este tipo de obras, explica este experto, quedan reflectidas no libro do edificio. Es ainda así, tenemos dudas, podemos preguntarle o arquitecto que dirigió a rehabilitación. Pero, ¿pódese cambiar en caso de que teñamos xa feita esta obra? A resposta é que sí, pero custa diñeiro.
Pues hai que montar andamios, hai que retirar, bueno, es mano de obra, e logo, pues fundamentalmente, el costo del nuevo material aislante que se coloque, que no es muy, muy caro. Habitualmente, hoy en día estamos colocando lana mineral.
Escoita agora a historia de Iván. É o representante da provincia de Ourense no concurso de beleza Mister Internacional España 2024, e a súa é unha historia de absoluta superación. Contanolo dende Cope Ourense, Juan Maceiras.
Iván Clarete pesaba fai 6 anos casi 130 kilos e hoxe pesa 85 e vai a representar Ourense como modelo no concurso Mister Internacional que se celebrará en setembro en Tenerife. Nunha entrevista en Cope Ourense nos contaba o momento no que cambia a súa vida.
Sempre me gustou o tema de la moda, de la ropa. Y eso, ligado a mi salud, bueno, un día llegué y me pesé en la báscula y pesaba 127 kilos y dije, no, hasta aquí. El querer comprarte ropa, camisas que te gustaban y no tener tallas, pues para mí era era frustrante.
Iván cambiou os seus hábitos e así empezou a facer exercicio e comer mellor. Pouco a pouco sentíase moito mellor. A vida de Iván é unha historia de superación e no certame de Mister Internacional quere dar a coñecer a súa historia e ser un exemplo que poda motivar a máis xente a seguir o seu camiño.
Se queres saber máis da historia de Iván, podes atopala nas nosas redes sociais, en Xe, en Facebook e na web de Cope Galicia, onde atoparás tamén a resposta a esta pregunta. Quedan cabaliños de mar nas costas de Galicia? Pois a resposta é que sí, pero non se sabe nin cantos nin exactamente onde, pola degradación de boa parte dos seus hábitats, que son pradeiras mariñas e bosques de algas. Jorge Hernández é investigador do proxecto IPODEC do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo.
Xa non podemos decir que están en peligro, ¿no?, porque non hai información. Hay una clasificación a nivel mundial, una lista de conservación de la naturaleza donde cada especie tiene un grado de amenaza, ¿no? Y ahora mismo las especies de caballito de mar, por ejemplo en Galicia, aparecen como falta de información. Entonces eso no quiere decir que estén bien, eso quiere decir que no hay información para poder valorar como están.
Esta fin de semana celebrase na localidade de Pontevedresa de Bayona a festa da arribada da carabela. A pinta declarada esta festa dende hai tempo de interese turístico internacional e que máis aló de celebracións de todo tipo, feira medieval e poboación vestida de época incluídos, permite recuperar un importante feito histórico, a primeira nova do descubrimento do que entón pensaron era unha nova ruta ás Indias. Carmen Manso, doctora en Historia de Arte.
La arribada efectivamente pues fue un punto importante porque la villa de Bayona se conoció entonces a nivel en Europa y bueno, pues fueron la primera noticia del descubrimiento de las Indias, o sea, de América, llegó primero a Bayona antes que Colón llegase a Portugal.
Se queres saber máis, estás a esta hora por Bayona. Carmen Manso dá unha charla nuns minutos co título La Villa y el Puerto de Bayona en el siglo XV. Rematamos. Contándote que fue condenado a 11 años de prisión un individuo que tentó asesinar a su parella en Carballo, deixando atendida na rúa. Aconteceu nesta localidade de coruñesa en maio de 2022. Ademais dos 11 anos de cárcere, a sentenza priva este individuo da patria potestade sobre os seus dos fillos menores de idade. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.